17 ለካቲት አመርበብ አልጀዚራ በፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ንኾይና ትዳሎ ዘላ ኤርትራ ማህበረሰብ ዓለም ስጉም ተኸወስድ ክብሉ ድሕሪ መጽሓፎም ዞባ ቀርና አፍሪካ ንሓድሽ ኩናት ከይመርሖ ሻቕለት ፈጢሩሉስ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ንተኽእሎታት ኩናት ከመይ ከም ዝርእይዎ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓቱ ኣቐዲሞም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝሰርሑን ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ዝርከቡን ኣምባሳደር ዓብድላ ኣደም
ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ክሳብ ሕጂ ትግራይ ዘሎ ኩላና ንከታተል ዘለና እዩ ዓብዪ ድኽመት ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣሎ ነቲ ሽግራት ክፈትሖ ዘይምኽኣሉ ታዊን ዳርጋ ምሕርፋፍ ናይ ዝምድና ኣብ መንጎ እቲ ማእከላይ መንግስትን እቲ ክልል ትግራይን ፈጢሮ ከም ዘሎ ትሪኦ በቲ ከዓ ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ፋኖ ውግእ ዘይዓርፍ ክሳብ ሕጂ ዘይዓረፈ ከዓ ናይ ኦሮሞ ውንቲ ውግእ ንሪኦ ዘለና ብጠቕላላት ናይ ቆጠባ ሽግራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዚ ኩነታት ዝተኣሳሲሩ እውን ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘሎ ሃገር ከይዱ ምስ ሓደ ናይ ወፃኢ ሃገር ኩናት ክገብር ኢልካ ተፅበዮ ኣይኮነን። እንታይ ፅላል እንተዘይኮይኑ ነቲ ጭንቀት ናቱ መፍትሒ ክኾኖ ኢሉ ዘምፅኦ እምበር ኩናት ኣሎ ኢሉ ኣነ ወገናይ ግምትን እየ። ምክንያቱ እቶም ንኩናት ዝሕግዙ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይሪኦምን ኣለኹ። ወገን ኤረትራ ከዓ ኣይመስለኒን ናይ ኩናት መደባት ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ምክንያት እውን የለን።
ኣባይታ ፍሉይ ንኮይናት ምድላዋት ዘመልክት መንቅስቃስ እንተልዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብናፃ ምንጪ ከረጋግፅ ኣይከኣለን። እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ሓፈሻዊ ናይ ክተትን ተዳሉን ፃውዒት ይግበርኣሎ ዝብል ብሰፊሑ ክዝረብ ቀኒ እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ስለ ዘይኮነ ንበይኑ ከም መረዳእታ ንምድላው ኩናት ጥራይ ምውሳዱ ከፀግም ይኽእል እዩ። ብኣናበባ ኣምባሳደር ዓብደላ ብምምሕዳር ኣብየ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ልፍንቲ እውን ስኽፍታት ዝፈጥረሎም እዩ።
ምናልባት ፍርሒ ናይ ዓብዪ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ዘሎ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ እንድሕሪ ከይዱ ትግርጭት ትግራይ ዘሎ ሕቁኡ ኤርትራ ሂቡ ኤርትራ እንድሕሪ እስያስ ደጊፎም ድማ ክኽእሎም ኣይኮነን። ስለዚ ስልጣኑ ኣብ ሕቶ ምልክት ክእትዎት ስለ ዝኽእል
ንፖለቲካ እቲ ዞባ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ዝኾነን ኣብርሃ ተኽሉ ብወገኑ ኩናት እንተተጀሚሩ ንትግራይ ማእኸል ዝገበረ ስለ ዝኸውን ኣብ ህዝቢ ፈጢርዎ ዘሎ ሻቕልወት ድሕሪ ምጥቃስ
ኣብዚ ሰዓት በቲ ደረጃ ንሱ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ውግእ ኩነታት ክፍጠር እዩ ኣይግምትን። ስለዚ ዝበሃል ዘሎ ስ ኢሉ ምናልባት ምቆት ማቀኒ ከምኡውን ውጥረት ንምፍጣር
ከመረዳድኣ መምህር ኣብርሃ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ዘይዓረፈ ውሽጣዊ ጉዳያት ስለ ዘለዋ ብስም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝውላዕ ኩናት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተቃውሞ ከጋጥሙ ምዃኑ ይእምት። ድሮ እኹል ደሚኑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ፀግዕ ከይሓዘ ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ተፃብኦታት ነብሱ ከግልል ከዓ መምህር ኣብርሃ ይምሕፀን። ጉዳይ ብኤርትራ ተታሒዘን ዝተባህላ መራኽብ ኣዘርባጃን ኣብቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝኸይድ ዘሎ ጎስጓስ ማእኸላይ ስፍራ ሒዘን ኣለዋ። ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ኣፅዋር ሒዘን እየን ተታሒዘን ዝብል ብናፃ ምንጪ መረጋጋፁ ዘይተኸኣለ ሓበሬታ ብማሕበራዊ መራኸብታት ካብ ዝጋዋሕ ነዊሕ ገይሩ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ተን ተታሒዘን ዘለዋ መራኽብ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መብርህ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ እውን ኣይቀንዖን። ኣብዚ ጉዳይ ዝሐሸ መረዳእታ ንክህበና ንኽኢላ ስነ ሂወት ባሕሪ ዝኾነ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ተወኪስናዮ ነርና።
እተን መራኽብ ካብ ኣዘርባጃን ካብ ባሕሪ ካስፒያን ተበጊሰን ፖርት ሰይድ ኣቢለን እየን ቀይሕ ባሕሪ ኣትየን። እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ከዓ 7 ሕዳር ኣብ 2024 እዩ ኣጋጢሙ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ማለት እዩ። ሕጂ እተን መራኽብ ካብ ኣዘርባጃን ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢለን ንዱባይ ከዳ የን ነረን እዩ ዝብል ዋላብቲ ማሪን ትራፊክ ከም ዘመልክቶውን ከምኡ ይብል፣ ግን ኣብ ጅቡቲ ትራንዚት ነይርዎን ድዩ ኣይነበረንን ዝረጋገፅ የለን። ትሕዝቶን ዝምልከት ብዙሕ ዝረጋገፅ የለን። ብጀካት ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ኣዘርባጃን ንኣቡዳቢ ከዳ ነይረን እዩ ዝብል፣ ግን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ሚድያ ንኣብነት ኣንኮር ሚድያ ከምኡውን እዚ ቦርከና ዶት ኮም ዝበሃል ዌብሳይት ብዙሕ ግዜ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ሓበሬታታት ዝህቡ ኣፅዋራት ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኣፅዋራት ሒዘን ንጅቡቲ ክኣትዋ ከለዋ እየን ብ ሃይል ባህሪ ኤርትራ ተታይዘን ይዝብል አብቲ በመንግስቲ አዘርባጃን ዝወጸ መግለጽ ሐማቁ ንሳስ አየር ስለዝነበረ በባህሪ ተገፊአን የና በገማገም ኤርትራ አቴን ዳሃራብራና ያደጋ ጻውዒት ጌራን ግን ኃይለ ባህር ኤርትራ ሰማን ስለዘይካለን አውሽት አቲያን አቡ ተታይዘን ይዝብል እዝግን ክራገጽ አይከለም አብት ናይቲ ማልት ትሾ አተህዳር ተዳሪ ኸያት ናይቲ ባህር ኹነታ ደርጋ ህዱ ዝነበረ ይዝመስል ቀይ ባህር ኸአከምቲ አብካሎት ዓለማት ዝረአ ብዙሕ ዕለቕለቕ ዝበዝሖ ወይ ሓያል ንፋስ ዘሎ ዕፁ ከባቢ ስለዝኾነ ብዙሕ ንፋስ ወይ ማዕበል ዘጋጥሞ ኣይኮነን ዋላ ትጋጠመ እውን ነዘን ከምዚአን ዝበላ ዓበይቲ መራኽብ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኣይኮነን
ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያን ኣብ ባሕቲ ጥሪ 2024 ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዘተፈፀመ ንውሽጣዊ ኣሰላልፋ ሃገራትን ዝምድናታትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይርዎ እዩ ዝበለ ምሁር ሕገ መንግስቲ ኣለማዮሁ ፋንታ ወልደ ማርያም ምስ መጥቃዕትታት ዕጡቃት ሑትን ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ካልእ ቅርፂ እውን ክፈጥር ከም ዝኽእል ይኣምን
ናይ ሁቱን ናብ ናይ ሶማልያ ፓይረትስ ናይ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮሪዶር ለሓልፋ መራኽብ ነጋዴ ዝኾና መራኽብ ብሰላም ኣይሓልፋን ዘለዋ ሶ ነቲ ኮሪዶር ሰላማዊ ንምግባር ዝተፈላለዩ ዓድታት ባሕሪ ሓይሊ እቲ ከባቢ ይቆፃፀርዎ ኣለዉ ናይ ቻይና ኣሎ ናይ ኔቶ ናቫል ኣሎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣሎ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ባቢኤል መንደብ ከባቢ ኣብ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ናይ ኣሜሪካ ክልተ ዓበይቲ ነፈርቲ ምዕርፎ ነፈርቲ ዘለዎን ናይ ባሕሪ ሓይሊ መራኽብ ኣለዋ ዩኤስኤስ ሜሰን እና ዩኤስኤስ ካርኒ ይበሃላ እየን ነዳጅ ቀደም እዚአን ነዳጅ ልሰትያ ዝነበራ ኣብ የመን እዩ ዝነበረ የመን ናብ ናይ ሁቱ ኣታክ ስለልመፀን ናብ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ በይ ዘለወን ኣብ ጅቡቲ እዩ ናይ ጅቡቲ ድማ ክራውድ ኣውት እናኾና ይመፅእ ኣለዋ ቢካዝ ናይ ልዕሊ 10 ዓድታት ናይ ሓይልታት ወታደራዊ ሓይል ቤዝ እዩ ኮይኑ ዘሎ ጅቡቲ ናብ በርበራ ምቁማት ይረኣዩ እዩ ዘሎ ካብ ዝሓለፍ እዋን ንላዕሊ ኣብ ቀልቀል ኩናት እያ ትርከብ ማለት እዩ ናይ ኣፍሪካ ቀንዲ
ኣብ ቀረባ እዋን ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተካየደ ስምምዕ እውን ካልእ ንቅርፂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልውጥ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ዝዛረቡ
ምስዚ ናይ ሱዳን ዝተኣሳሰረ ኣብ ጎረቤት ናይ ሱዳን ምንፋሕፋሕት ዎ ዘሎ ሃገር ሕጂ እቲ ሓደ ክፋል እቶም እዞም ናይ በዓል ሕሜቲ ካልኦት ዳርፎር ናይ ኩርድፋን ሓይልታት ካልኦት ፓርቲታት እቶም ኣንፃርቲ ናይ በዓል ብርሃን ዘለዉ ኣብ ኬንያ ኣኼባታት ክገብሩ ቀኒኦም እቲ ዕላማ ድማ መንግስቲ ምምስራት ዝብል እዩ ብዘይካቲ መንግስቲ ዘሎ ሕጂ ኣብ ፖር ሱዳን ናይ በዓል ብርሃን ብስምምዕውን በፂሖም ዳርጋ መንግስቲ ክእውጁ እዮም እዚ ድማ ሓደ ክፋት ናይ ሱዳን እዩ ከጠቃልል ማለት እዩ እቲ ናይ ምዕራብ ሸነኽ እዚ ሓደ ካብቲ ሕማቅ ናቱ ምክፍፋል ናይቲ ሃገር ቅድሚ ሕጂ እቲ ሃገር ተኸፊላ ነራ ጅኑብ ሱዳን ሳውት ሱዳን ሃገር ኮይኑ ሕጂ ካ ናልካ ካልኣየ ምክፋል ዘምፅእ ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ ሓድሽ ምዕባሌታት ኣሎ እዚ ሓድሽ ምዕባሌታት ንኤርትራ ብከመይ ፀልዋ ቀሲድና ከንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ
ቅልጣፈ ምልውዋጥ ኣሰላልፋ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃን ሃንደበትነት መራሕቲ እቲ ዞባን ንዕርቅን ሃንደበታዊ ጎንፅን ማዕርኡ ርሒብ ዕድላት ስለ ዘለዎ ግን ኣፍካ መሊእካ ምትንባይ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ ከም ፀብፃብ ኣብርሃም ተስፋልኡል